Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Një 13 vjeçare nga Gračanica është infektuar me virusin H1N1. Në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit kanë kandiduar vetëm 6 femra për kryetare të komunave. Sergej Lavrov viziton Bosnjën, thotë se duhet ulur ndikimin e jashtëm në këtë vend. Për shkaqe që siguria është vendosën rreth 600 punonjës të Kombeve të Bashkuara në Afganistan. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Sarajevë, marrëdhëniet politike Bosnjë-Hercegovinë-Rusi janë të mira dhe mund të pritet bashkëpunim më i madh ekonomiko-tregtar, than ministri i jashtëm Sergej Lavrov dhe homologu i tij Sven Alkalaj. Lavrov tha se Rusia angazhohet për mbylljen e zyrës së përfaqësuesit të lartë. Bosnjë-Hercegovina duhet të ulë në maksimum ndikimin nga jashtë dhe Rusia do të bëjë gjithçka që zyra e përfaqësuesit të lartë të shndërrohet në zyrë të përfaqësuesit evropian, tha ai. Mendojmë se është me rëndësi që në Bosnjë të merren vendime si rezultati marrëveshjes dhe konsenzusit të tri popujve dhe dy entiteteve, tha Lavrov. Kabul, Kombet e Bashkuara kanë zhvendosur përkohësisht më shumë se gjysmën e ekipit të tyre në Afganistan. Rreth 600 punonjës janë vendosur në qendra më të sigurta brenda dhe jashtë vendit. Vendimi pasoi sulmin e 28 tetorit ku u vran pesë anëtarë të ekipit të OKB-s. Ndërkohë fshatarët në provincën Helmand thanë se 9 civil janë vrarë nga sulmi ajror amerikan, përfshir gra fëmijë, por autoritetet afgane thanë se gjithë të vrarët në sulmin e djeshëm ishin militant. NATO nuk ka bërë ndonjë koment. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë shprehur zhgënjimin lidhur me vendimin e drejtësisë italiane e cila ka dënuar me burg në mungesë 23 agjentë CIA-s.
We are disappointed by the verdicts against the Americans and Italians charged in Milan for their
Jemi të zhgënjur nga vendimi kundër amerikanëve të akuzuar për përfshirje në rrëmbimin e klerikut Abu Omar në Milano, tha zëdhënës i Departamentit të Shtetit Jan Kelly. Dubai, aeroplanët sauditi kanë bombarduar rebelët shiit në Jemenin fqinj, por raportet nuk janë konfirmuar nga zyrtarët e Saudis apo të Jemenit. Sulmi vjen pasi Arabia Saudite i akuzoi rebelët për vrasjen e dy oficerëve saudit në Kufi. Saudia druan për jo stabilitetin në Jemenin fqinj, i cili përballet me lëvizje separatiste në jug të vendit, që mund t'i forcoj pozitat e Al-Qaidës atje. Po sot Al-Qaida e mori përgjegjësinë për sulmin në të cilin u vran tre oficerë të sigurisë të Jemenit. Washington, shtëpia e bardhë ka shprehur shqetësimin për dhunën ndaj protestuesve në Iran. Zëdhënës i presidentit tha se shtëpia e bardhë po e vëzhgonte nga afër situatën. Presidenti Barack Obama tha se dëshiron që Shtetet e Bashkuara dhe Irani të lëvizin përtej dyshimeve, mosbesimit dhe përballjeve. Ndërkohë agjencia France Press njoftoi se një reporter i saj është arrestuar nga forcat iraniane të sigurisë. Farhat Pouladi ishte arrestuar kur ishte nisur të mbulojë demonstratat e djeshme në Teheran. Vendodhja e tij nuk dihet. Ljubljana, Slovenia ka propozuar që pezullimi vizave për qytetarët e Maqedonisë, Serbisë dhe Malit të Zi të fillojë të zbatohet prej 19 dhjetorit të këtij viti. Ministria e Jashtme tha se Slovenia e ka propozuar këtë në takimin e grupit veprues për vizat të Këshillit të Bashkimit Evropian. Sipas asaj që ishte planifikuar, pezullimi vizave për Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi duhet të hyjë në fuqi prej janarit të vitit 2010. Stockholm, qeveria suedeze ka miratuar kalimin e gasjellësit rryma e veriut përmes territorit të saj. Gasjellësi rus lidh Rusin me Gjermaninë dhe disa qindra kilometra do të kalojnë në shtratin e detit Baltik. Gasjellësi pritet të transportojë 55 miliard metër kub gaz në vit. Moskë, kryeministri i Rusisë Vladimir Putin tha se vendimi General Motors për të mos e shitur njësitin e Opelit e tregon qasjen përçmuese të bizneseve amerikane ndaj partnerëve evropian. Giganti amerikan i automjeteve General Motors e anuloi shitjen e Opelit kompanisë kanadeze Magna dhe partnerit të saj rus Sberbank, por edhe konfirmoi se do të shkurtojë 10.000 vende pune të Opeli. Anulimi i planit ka zemëruar edhe qeverinë gjermane, e cila e mbështeste shitjen kompanisë Magna, si dhe i kanë nxitur sindikatat gjermane të bëjnë thirrje për grevë. Beograd. Policia e Beogradit ka arrestuar edhe një sulmues që kishte marrë pjesë në vrasjen e shtetasit francez Brice Tatton. Tatton, i cili ishte tifoz i klubit futbollistik Toulouse, vdiq në 29 shtator nga lëndimet e rënda trupore që i kishin shkaktuar huliganët e Partizanit para ndeshjes së dy klubeve në Beograd. Pas sulmit, policia kishte arrestuar 11 të dyshuar. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Një 13 vjeçare nga Graçanica është infektuar me virusin H1N1, i njohur ndryshe si gripi derave. Këtë ka konfirmuar drejtoresha shtabit për luftën kundër gripit A në kuadër të strukturave paralele serbe, Rada Trajković. Ndërka që autoritetet shëndetësore kosovare nuk e konfirmojnë rastin dhe thonë si janë informuar për të nga mediat. Kronik e korespondentit tonë në Prishtinë Arton Konoshevci.
Në Kosovë është paraqitur dhe një rast i ri i infektimit me virusin AH1N1. Bëhet fjalë për një vajzë 13 vjeçare nga Graçanica. Kjo u konfirmua nga Rada Trajković, e cila drejton shtabin për luftë kundër gripit A në kuadër të strukturave paralele serbe. Gjatë natës ka ardhur njoftimi nga Torllaku, ku është vërtetuar prezenca e virusit. Ka të bëjë me një fëmijë 13 vjeç. Ajo që për ne paraqet rrezik është se fëmia e ka marrë virusin pas ekskursionit të maturës. Prandaj jemi me ekipet tona në rënd, sepse po friksohemi që të mos ndodhë epidemi me përmasa më të gjëra, duke pasur parasysh se ka pasur më shumë fëmijë, tha Trajković. Drejtoresha e shtëpisë së shëndetit në Graçanicë, Rada Trajković, tha se vajza e sëmurë gjendet në trajtim shtëpiak, ndërka mjekët janë duke përcjellë gjendjen e saj dhe të familjes 6 antarëshe. Trajković po ashtu tha se dyshohet edhe për 3 raste të tjera të prekura nga ky virus. Sipas Trajkovićit, për rastin e 13 vjeçares, se infektuar fillimisht janë i njoftuar institucionet e Serbisë. Nuk i kemi informuar institucionet e Kosovës, ne do t'i informojmë të gjithë për shkaqe të sigurisë. Ne e kemi njoftuar Beogradin dhe do t'i njoftojmë edhe institucionet e Kosovës. Sëmundja nuk është çështje statusit. Kjo është luftë për jetë njerëzish dhe pse mos ta bëjmë këtë, u shpreh Trajković. Nga ana tjetër, institucionet kryesore shëndetësore në Kosovë thonë se për rastin e fjalë janë informuar përmes medjave. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Fajkoti tha se në bazë të informacioneve të deritashme bëhet fjalë për 3 raste të reja të prekura nga virusi AH1N1.
Deri sot mëngjes nuk ka pasur njoftime zyrtare nga institucionet serbe në Kosovë për raste të reja, por sot përmes media është konfirmuar që 3 raste të reja të gripit të ri AH1N1 në Kosovë janë evidentuar në 3 zona të populluara kryesisht me pjesëtarë të komunitetit serb.
Pas marrjes së këtyre informacioneve, Hoti tha se ka filluar furnizimi institucioneve shëndetësore me medikamentin Tamiflu antiviral ky, që përdoret të të infektuarit me virusin AH1N1. Një gjë të tillë konfirmon edhe drejtoresha e shtëpisë së shëndetit në Graçanicë, Rada Trajković. Ndryshe, strukturat e shëndetit në përenklavat e banuara me shumicë serbe janë gjithashtu struktura paralele dhe funksionojnë në kuadër të sistemit shëndetësor të Serbisë. Sidoqoftë, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës rikujton se në kuadër të masave preventive për ballafaqim me rastet e virusit të ri AH1N1, në Kosovë po zbatohen të gjitha masat parandaluese, të cilat janë rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Organizata Botërore e Shëndetësisë pohon se deri tash 5700 persona kanë vdekur nga virusi H1N1 në gjithë botën. Nga gripi i zakonshëm humbin jetën 250 deri në 500.000 njerëz çdo vit. Mjekët thonë se ka shumë keqkuptime lidhur me atë që njihet si gripi derave. Kronike korespondentit të Radios Evropa Lirë, Charles Reknagel.
Thuaj se çdo kush ka dëgjuar për virusin H1N1, i njohur ndryshe si gripi i derave. Rastet e para u bën publike në muajin prill të këtij viti. Por të paktën ata që kuptojnë shkallën e përhapjes së virusit. Sipas mjekëve, H1N1 është virusi dominues në mesin e viruseve të gripit që qarkullojnë momentalisht në botë.
At the moment within influenza activity, we are seeing that across the globe.
Për momentin në kuadër të llojeve të ndryshme të gripit në gjithë globin po shohim se shumica e të sëmurëve me grip është si pasojë e virusit H1N1, thot për Radio Evropa e Lirë Gregory Hartel, zëdhënës i organizatës botërore të shëndetit. Maureen Baker nga Royal College në Londër thot se në shumicën e vendeve mjekët e diagnostifikojnë gripin bazuar tek simptomat, por simptomat e të gjitha llojeve të gripit janë të ngjashme, përfshi këtu dhe gripin e derave. E vetmja rrugë për të mësuar me saktësi llojin e virusit janë analizat laboratorike. Por analizat marrin kohë, çfarë ka bërë që të ketë dyshime serioze rreth shkallës së përhapjes së gripit të derave, pasi analizat nuk i bëhen gjithë pacientëve. Mjekët thonë se prekje nga virusi H1N1 nuk duhet të shkaktoj panik. Janë disa masa që duhen marrë për të menjanuar mundësinë e prekjes nga gripi, por dhe të sëmurët nga gripi i derave shërohen brenda pak ditësh. Një nga arsyet që ka tërhequr vëmendjen e publikut rreth gripit të derave është fakti se ai prek grupe jo të zakonshme, siç janë të rinjt. Ajo çfarë bën gripin e derave më të rrezikshëm është aftësia e virusit për të prekur thellë dhe shpejt mushkrit, thot John Oxford nga shkolla londineze e mjekësisë.
The way it's going for pregnant women.
Efektet e papritura kanë lidhje me mënyrën se si gripi ndikon te gratë shtatzana. Kështu një grua shtatzan humbi jetën vetëm pak ditë më parë në Angli. Fakti që prek lehtësisht gratë shtatzana është i paprecedentë dhe një element më shumë për të shqetësuar. Shqetësues është edhe fakti se ka prekur një numër të madh fëmijësh të vegjël. Vdekjet tek fëmijët janë më të shpeshta te grup mosha nën 5 vjeç, thot Oxford. 1/4 e vdekjeve nga gripi i derave në Shtetet e Bashkuara kanë ndodhur tek njerëzit nën 25 vjeç. Organizata botërore e shëndetësisë po nxit vende të marrin masa parandaluese, duke nënvizuar rëndësinë e higjienës publike dhe krijimit të depozitave me antiviralin Tamiflu apo Relenza. Në perëndim, qeveritë po investojnë dhe tek vaksinat kundër H1N1-shit. Në shumë vende njerëzit po përpiqen të marrin vetë masa për të mbrojtur. Blerja e maskave ka një uritje së fundi, por mjekët thonë se maskat nuk janë mbrojtëse të mira nga virusi.
If you're the person who's ill and you sneeze and you've got a mask on.
Nëse jeni i sëmurë dhe të shtini, mbajtja e maskës e zvoglon mundësinë e përhapjes së virusit. Por nëse jeni i shëndetshëm dhe mbani maskë, me kalimin e orëve gjatë ditës maska bëhet jo efikase. Janë vetëm disa lloje maska shumë të specializuara që mund të parandalojnë marrjen e virusit, thot mjekja Maureen Baker.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Ora saktë është 16:12 minuta. Vazhdojmë me temat që kanë të bëjnë me zhvillimet në Kosovë. Ditëve të fundit është aktualizuar çështja përcaktimit të vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Banorët kosovarë përgjatë kufirit me Malin e Zi kanë protestuar për shkak të tabelave që janë vënë nga Podgorica, ndërsa zyrtarët malezes kanë thënë se nuk kanë pretendime ndaj territorit të Kosovës. Kronike Albanaj Sufit.
6600 deri në 7100 hektar nga territori Kosovës sipas lëvizjes vetëvendosje mund t'i kalojnë Malit të Zi. Sipas kësaj lëvizjeje, ky është një ndryshim i kufive të përcaktuar në kushtetutën e vitit 1974. Aktivisti Libur Naliu tregon vendet në të cilat sipas tij dëmtohet Kosova.
Vitet 90-ta, ky kufi është lëviz në deri në këtë pikën këtu që përfshin të pjesën që është përmbi Liqenat dhe malin e Liqenatit komplet në territorin e Kosovës. Do thotë në këto dy pjesë territori cili me marrëveshje në kumanohës Kosova i humb, bëhet fjalë edhe për 3700 hektar të tjera. Pra 2900 bëhet fjalë deri në vitin 90 dhe pastaj edhe për 3700 hektar të tjera.
Në planin e Atisarit, çështja e kufirit me vendet fqinje përveç me Maqedoninë parashihet të zgjidhet duke marrë parasysh vijën kufitare të Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës brenda Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, ashtu siç kanë qenë këto vija kufitare më 31 dhjetor të vitit 1988. Drejtori i policisë kufitare Behar Selimi, i cili ka qenë antar i Komisionit për Demarkacion me Maqedoninë, thotë se është herë të flitet për shifra. Pa u shënuar kufiri, sipas tij nuk mund të përcaktohet qartë se cili territor kujt i takon. Por ai pranon se ka shqetësime të banorëve, sidoqoftë deri më tash sipas selimit me Malin e Zi vazhdon të respektohet vija administrative e përcaktuar me kushtetutën e vitit 1974.
Me Malin e Zi akoma nuk ka shënuar fizikisht vija e kufirit, me Malin e Zi vazhdon të respektohet via administrative e dikurshme.
Por frika mos respektimit të kushtetutës së vitit 1974 ka alarmuar banorët e brezit kufitar dhe lëvizjen vetëvendosje. Drejtuesi lëvizjes Albin Kurti është i bindur se marrveshja e Kumanovës e nënshkruar në vitin 1999 që sipas tij dëmton për mira hektar Kosovën do të dominojë mbi planin e Atisarit.
Ajo që na bën neve të besojmë se harta e marrveshjes së Kumanovës ku e dominon hartën e kushtetutës së vitit 1974 është situata në teren. Pra, policia serbe në Karaqev, policia malazeze në Bjesht Rugovës po zbret në teren të Kosovës në kundërshtim me kushtetutën e 74.
Në anën tjetër, autoritetet malazeze kanë konfirmuar se nuk kanë pretendime territoriale ndaj Kosovës. Malizi udhëheq një politikë të mençur diplomatike. Malizi nuk ka pretendime as tash as që ka pasur në të kaluarën dhe është e qartë se këto çështje dhe mosmarrveshje eventuale do t'i zgjidhin ministrit tona të punëve të jashtme, ka thënë ditë më parë në Prishtinë drejtori i policisë së Malit të Zi, Veselin Velović. Megjithatë, insistimi i Velovićit se tabela lajmëruese e vën para pakosh nga autoritetet malazeze gjendet në territorin malazez e komplikon situatën.
Tabla se nalazi në territori Crne Gore.
Tabela gjendet në territorin e Malit të Zi. Këto janë hapësira kadastrale administrative të territorit të Malit të Zi, pa thënë Velović. Banorët e brezit kufitar kanë protestuar duke thënë se kjo tabel gjendet 5 kilometra brenda territorit të Kosovës, ndërkësh deklarata e Velovićit e ka habitur edhe drejtorin e policisë kufitare Behar Selimi. Ai thotë se tabela mbasi mund të jetë edhe në territorin e Kosovës.
Po si ka qoftë, kolegu nga Malizi kishte mendimin bazuar në disa dhona katastrale se shenja është në teritorin e Republikës të Malizi. Ndërkohë që dhona tona që kemi katastrale, flasin se me gjitha të kjo edhe mund tjetë ndryshe. Që të thotë mund tjetë edhe në teritorin e Republikës Kosovës.
Qeveria Kosovës ka thënë se me Malin e Zi nuk do të ketë konteste kufitare si që pati me Maqedonin, por Behar Selimi nuk mendonë se demarkacioni kufirit me Malin e Zi do të jeti letë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit kanë kandiduar vetëm 6 femra për kryetare të komunave. Kandidatët dhe përfaqësuesit të organizatave joqeveritare thonë se ky numër është shumë i vogël, derisa asnjë nga partitë më dha nuk kanë kandidate femra. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Nga 36 komuna sa do të mbani zgjedhjet lokale me 15 nëntor, vetëm në 6 komuna kandidatët për kryetare janë femra. Disa nga kandidatët edhe përfaqësueset e organizatave joqeveritare vlerësojnë se kjo pjesëmarrje është shumë e vogël. Mimoza Kusari Lila, kandidatë për kryetaret e komunës së Gjakovës nga koalicioni Alianca Kosova e Re dhe Lidhja Demokratike Dardanis, thotë se kur kemi parasysh faktin se mbi 50% e popullatës së përgjithshme janë të gjinisë femërore, kandidimi i tyre për të udhëhequr ndonjëherë nga komunat e Kosovës është shumë i vogël.
Por edhe sistemet e partive politike në një farë forme janë ende sisteme patriarkale ku forca dhe vendimarrja mbahet tek meshkujt dhe femrat mos të përdoren plotësimit të kushtit të përqindjes për pjesëmarrje të gjinisë femërore.
Nejmie Kallaba, kandidate për kryetare në komunën e Kamenicës nga Lidhja Demokratike Dardanis, numrin e kandidatëve për këtë post e arsyton me mungesën e guximit të grave, siç thot ajo, për t'u qasur problemeve të mëdha.
Asnjëherë nuk duhet për fascinimin vetëm si grua për zbukuru salat apo për të plëcu kvotat apo po gjithmonë dëshiroj që kemi të garoj me profesion, me guximin për të marrë vendime në momentet caktuara.
Por Selvete Krasniqi Ismaili, kandidate për kryetare për komunën e Prishtinës nga Partia Socialiste e Kosovës, thotë se mungesa kandidatëve për kryetare në zgjedhjet e kaluara ka qenë arsye kryesore që ka shtyrë të kandidoj për këtë post.
Për mua ka qenë shumë e çuditshme që ishin këtë shekullave në Kosovë, kur e dim që na kemi shumë femna të cilat kanë dhënë shumë për Kosovën, e më ndodh kjo ka duke qudetshme, por si vjet diçka pak ka ndryshu.
Edhe Jaldeze Gorani, kandidate për kryetaret e komunës e Prizrenit nga Alternativa Demokratike Kosovës, thot se pozita e grave në vendimarje gjithnje ka qene ullet, që ka si pasaj po shprehet edhe në këto zgjedhje.
Kjo është një hezitim, nuk ka eksperiencë, nuk është pa në praktikë se si kishte me qenë udhëheqja një femne në një pozitë të tjilë.
Në anën tjetër, përfaqësueset organizatave joqeveritare pohojnë se vazhdimisht kandidimi femrave në zgjedhje që janë mbajtur deri më tani në Kosovë ka qenë i vogël. Arjeta Regja, udhëhecës e Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjinore, pohon se partitë politike janë ato që kanë penguar kandidimin e grave për kryetaret e komunës.
Është bërë një praktikë që gruaja të jetë vetëm pjesë e kuotës ose përmbushje standardeve dhe jo cilësia e gruas të vijë në shprehje.
Sidoqoftë, Arjeta Regja i befasohet me faktin se në zgjedhjet komunale që do të mban me 15 nëntor, subjektet më të mëdha politike në vend, si Lidhja Demokratike, Partia Demokratike dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, nuk ka kandiduar realizuar asnjë femër për kryetaret e ndonjë komune në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Privatizimi ndërmarrjeve publike apo dhënia me koncesione tyre për ekspertët e ekonomisë është një proces që duhet bërë. Ata konsiderojnë se privatizimi apo koncesionimi i tyre do të ofronte shërbime publike më cilësore, nëzitjen e investimeve dhe ngritjen e performancës ndërmarrjeve publike. Kronike e korespondente son Prishtin, Luljeta Krasnici.
Ende nuk ka detaje të shumta se si do të shkon forma e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës dhe koncesionimit të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës dhe distribucionit të korporatës energjetike të Kosovës. Aeroporti është në fazën e tenderimit, ndërsa PTK-ja dhe KEKU është në fazën e përgatitjeve teknike rreth futjes në këtë proces. Ekspertët e ekonomisë thonë se gjendja në ndërmarrjet publike, siç është KEKU, PTK-ja dhe aeroporti, nuk është e mirë dhe se nevoja për investime është e lartë. Drejtori Institutit për Studimet Avancuara, Shpend Ahmeti, thot se autoritetet kosovare duhet të bëjnë të qartë vizionin e vetë se ku duhet të përdorën këto fonde.
Mendoj se për aeroportin është i rëndësishëm që të zhvillohet aeroporti vetë që të jetë një aeroport më funksional, sepse me një numër aq madh të udhëtarëve, si më shumë se 1 milion udhëtarë në vit, nevojitet një aeroport shumë më funksional, shumë më i mirë dhe mendoj se me investime nga një investitor privat do të rritej edhe funksionaliteti. Sa i përket PTK-s, nuk mendoj se është mirë që të privatizohet e tëra, do të thonë që të privatizohet 100%, do të ishte mirë që të mendohet për një privatizim të menaxhimit, do të thonë që kisha quajt një përqindje menaxhuese, ndërsa sa i përket KEKU-t nuk është dash atraktive për investitorët një kompani si KEKU për shkak të problemeve shumë të shikha.
Për të filluar një proces të suksesshëm të privatizimit, ekspertët e ekonomisë mendojnë se duhet të plotësohen mangësitë në ligjet aktuale apo mangësitë ligjore, të cilat do të pengojnë atë gjatë negociatave me investitorët potencial. Eksperti për çështje ekonomike Milazim Abazi thotë se procesi privatizimit apo dhënia në koncesion është një proces që duhet bërë.
Çdo gjë që është në dorë e shtetit apo që është publike, që është shoqërore me qëllim të ndalës së korrupsionit, ato duhet të privatizohen sa më shpejt. Ne duhet bëjmë përpjekje që të jetojmë metodat më të mira për privatizim të ndërmarrjeve publike, siç është KEKU, aeroporti, Post Telekomi. Mirë po, këtu njëkohësisht do të hapin rrugë për ardhen e investitorëve të huaj.
Kundër metodave të privatizimit të cilat janë bërë deri më tani në Kosovë, është bashkimi i sindikatave të punëtorëve të Kosovës. Kryetari i BSPK-s, Haxhi Arifaj, thotë se duhet të bëjnë ekipe dhe një studim rreth këtij procesi të privatizimit të ndërmarrjeve publike.
Ne si BSPK për ata si jemi pajtuar asnjëherë me metodën dhe mënyrën se si po ndodh privatizimi. As më pak do të pajtohemi me privatizimin e ndërmarrjeve publike, sepse edhe nëse shitet edhe KEKU dhe Trepça, Posta, aeroporti, Hekurudha, Fronikli, veç ka shku, atëre çfarë po imetet Kosovës, ne po mesim qytetarë qiragji në shtetin tonë.
Ndonë se qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se po punon që së shpeti ti privatizojnë ndërmarrjet publike në Kosovë, ende nuk janë bërë as pregaditjet themelore që do ta shtyenin për para këtë proces të privatizimit. Shpend Ahmeti nga Instituti GAP mendon se tani nuk është koha e duhur për privatizimin e këtyre ndërmarrjeve.
Jam skeptik për shkak të fazës së kur po bëhet. Jemi në një fazë tepër sensitive, një fazë ku po flitet jo vetëm për zgjedhjet lokale, por zgjedhjet e përgjithshme. Prandaj shumë ish kisha qenë skeptik se nëse bëhet shpejt do të bëhet mirë, posa sërish për post.
Ndërkësi sipas një raporti të bërë nga Instituti Reinvest, thuhet se faktorët që do të ndikojnë për një proces jo dhe ashtë perfekt të privatizimit janë korrupsioni brenda ndërmarrjeve publike, sidomos në Post Telekomin e Kosovës dhe në korporatën energjetike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike dhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare, Ridalja e Turqisë në skenë por i shkruan pozitivisht rregullat e lojës së pushtetit në lindjen e mesme. Kjo është një nga pak gjërat e mira në një rajon të trazuar atë sëmurë si lindja e mesme, shkruan e përditshmja International Herald Tribune. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Idriana Bajo.
Në përgjithësi pranohet se ndërhyrja amerikane në Irak ka ndryshuar baraspeshën e pushtetit në Gjirin Persik. Një nga pasojat e ndërhyrjes ka qenë edhe dalja e Turqisë si një aktor i pavarur dhe i fuqishëm në zemër të rajonit që kalon nga lindja e mesme deri në Ballkan, Kaukaz dhe në Azin Qendrore, shkruan International Herald Tribune. Turqëve u pëlqen të thonë se derisa Izraeli dhe Irani janë fuqi revizioniste që shkaktojnë ankthe madje edhe frikë me zhurimin e tyre, Turqia është fuqi stabilizuese që synon për hapjen e paqes dhe sigurisë. Turqia po e zgjeron pushtetin e saj përmes diplomacisë dhe jo forcës. Njerësh, Turqia po del si fuqi ekonomike me lidhje të fuqishme me vendet fqinje, duke qenë në të njëjtën kohë ndërmjetëse për një mori konfliktesh rajonale. Madje edhe kundër militantëve kurd, Turqia duket se së fundi po përdor një qasje më të butë. Gjatë viteve të fundi, diplomacia turke ka shënuar shumë suksese, duke fituar popularitet në vendet arabe dhe njëherësh ka forcuar pozitën e Turqisë rreth kërkesës për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Madje ka nga ata që kanë shkuar aq larg sa thonë se nuk ka të ardhme për Turqinë pa Bashkimin Evropian dhe anasjelltës. Politika e jashtme dinamike dhe shumë kahshe e Turqisë nisi me ardhjën në pushtet të Partisë për Zhvillimin e Drejtësisë. Ndonse është një parti konservatore islamike, shteti turk mbetet sekular, demokratik dhe kapitalist me lidhje të forta si me perëndimin edhe me botën arabe e muslimane. Turqia e sheh veten si urjetike mes dy botëve, thuhet në International Herald Tribune. Ahmet Davutoglu, ministri i jashtëm turk, është ai që ka kryuar kornizën teorike për politikën e re të jashtme të Turqisë. Vizitat e shtetarëve turqe ilustrojnë më së miri politikën e jashtme turke. Kryeministri turk, i shoqëruar nga një aeroplan me biznesmen, vizitoi Irakun ku nënshkruaj 48 memorandume bashkëpunimi, po kështu edhe me Sirin u nënshkruan marrëveshje të rëndësishme. Turqia gjatë tetorit nënshkroi dy protokole me Armeninë që lejojnë rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe hapjen e kufirit mes dy vendeve. Nga këndvështrimi i vendeve arabe, zhvillimi më dramatik ka qenë ftohja e raporteve me Izraelin. Nga ana tjetër, diplomacia turke po nënvizon rolin qendror të këtij vendi në rrugët energjetike të naftës e gazit nga Rusia e Azia qendrore drejt Evropës. Ridalja e Turqisë në skenë por i shkruan pozitivisht rregullat e lojës së pushtetit në lindjen e mesme. Kjo është një nga pak gjërat e mira në një rajon të trazuar e të sëmur si lindja e mesme, përfundon shkrimi në International Herald Tribune.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Një 13 vjeçare nga Graçanica është infektuar me virusin H1N1. Në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit kanë kandiduar vetëm 6 femra për kryetare të komunave. Sergej Lavrov viziton Bosnjën, thot se duhet ulur ndikimin e jashtëm në këtë vend. Për shkaqe sigurie, zhvendosen rreth 600 punonjës të Kombeve të Bashkuara në Afganistan. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, jurojmë qastje të këndshme. Mirë dëgjofshim.